Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington ជិតពេញតើមានដំណោះស្រាយចិន្ត្រៃបែបណាពីព័ត៌មានថតនៅទីក្រុងញូវយ៉កឧទ្ទិសដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគូជួបនឹងសម្រួលការងារអ្នកកាសែតពេលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញការបោះឆ្នោតក្រោយមានការលើកឡើងពីការរឹតត្បិតពីជនភៀសខ្លួនទៅជាប៉ូលីសអាមេរិកាំងលោកដេនីចង់លើកដំកើងសហគមន៍ខ្មែរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសភាការសាធារណៈមួយបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលគណៈកម្មការពិសេសមួយស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់មនុស្សមួយក្រុមដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារវាងឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ2010ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានគេនិយាយថាគឺជាការស៊ើបអង្កេតលើកដំបូងទាក់ទងនឹងករណីបែបនេះនៅក្នុងពិភពលោកហើយវាត្រូវបានបង្កើតកាលពីខែមេសាតាមអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការសភាមួយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាននិយាយថាអំពើហិង្សានៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ទៅលើក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬហៅកាត់ថា LGBTQI ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេចាត់ទុកស្ទើរតែដូចកីឡាមួយទៅហើយហើយការមិនចូលចិត្តមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជារឿងធម្មតាមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលមានមេរោគ HIV រាតត្បាតលើកដំបូងជនរងគ្រោះត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានគេទម្លាក់ពីជ្រោះភ្នំឬវាយដល់ស្លាប់នៅតាមសួនករណីសង្ស័យឃាតកម្មជាច្រើនមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេគណៈកម្មាធិការតាក់តែងច្បាប់មួយបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2021ថាប៉ូលីសនៅរដ្ឋ New South Wales បានបរាជ័យក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីសង្ស័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកកែភេទកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មការពិសេសនៃការស៊ើបអង្កេតនោះបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលភស្តុតាងជាសាធារណៈខណៈដែលខ្លួនចង់បិទបញ្ចប់អ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនេះបាននិយាយថាជាសម័យកាលដ៏ងងឹតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីគណៈកម្មការនេះនឹងពិនិត្យមើលមូលហេតុនៃការស្លាប់លើករណីសង្ស័យដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយទាំងអស់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារការស្អប់ខ្ពើមនោះក្នុងរដ្ឋ New South Wales នៅចន្លោះឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ2010ដែលជនរងគ្រោះជាសមាជិកម្នាក់នៃសហគមន៍ក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយការស្លាប់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីមុនដោយប៉ូលីសសកម្មជននានានិយាយថាមានពី20ទៅ30ករណីដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2010ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើវិសោធនកម្មច្រើនជាង70ច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់ការរើសអើងគូស្នេហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោក Nicholas Stewart អនុប្រធានក្រុមមេធាវីអូស្ត្រាលីសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp ថាអតីតកាលដ៏ប្រិយផ្សាយនោះត្រូវតែបោះអាក្រាតលោកបាននិយាយថា
The community deserves truth and justice. There are so many hurting families.
សហគមន៍នោះគឺស័ក្តិសមនឹងទទួលការពិតនិងភាពយុត្តិធម៌គ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិពួកគេជាច្រើនកំពុងជួបចាប់ហើយជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតពីអង្គរដ្ឋកម្មការស្អប់ខ្ពើមពិតជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយទទួលស្គាល់អ្វីដែលពួកគេបានឆ្លងកាត
់ទន្ទឹមនឹងនេះបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ត្រូវបានតុលាការដកការចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីចៅក្រមបានយល់ព្រមថាបរិសុទ្ធនោះគួរតែអាចលុបចោលចម្លើយទទួលទោសរបស់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យរបស់លោក Scott Johnson អាយុ27ឆ្នាំដែលជាគណិតវិទូម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេរកឃើញនៅខាងក្រោមជ្រោះមួយក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីឆ្នាំ1988ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសាច់ញាតិរបស់លោកបាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោកគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមមួយលោក Scott Philip White អាយុ51ឆ្នាំដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំកាលពីខែឧសភាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងត្រូវបានកាត់ក្តីសាជាថ្មីទៀតពីបទឃាតកម្មនេះ អាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកគណៈកម្មការពិសេសនៃរដ្ឋ New South Wales ដែលស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មការស្អប់ខ្ពើមក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះនឹងរាយការណ៍ការរកឃើញរបស់ខ្លួននៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថ្នាក់ជាតិលើឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារការស្អប់ខ្ពើមនេះក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅពេលដែលកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិអលីងតុនដែលជាកន្លែងបញ្ចុះសពទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកជិតអស់កន្លែងការពង្រីកថ្មីទៀតនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនអ្នកស្រី Veronica Ballaras Iglesias នៃ VOA បានទៅមើលកន្លែងបញ្ចុះសពនេះនៅពេលមាននិន្នាការមួយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីស្វែងរកវិធីបញ្ចុះសពប្រកបដោយចីរភាពជាងមុននាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសពលោក Joseph De Felice ឆ្មាំសមុទ្រនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចុះនៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington កាលពីឆ្នាំ2016កូនស្រីលោកគឺលោកស្រី Donna De Felice ដឹកថាកន្លែងបញ្ចុះសពនេះជិតពេញហើយដូច្នេះលោកស្រីគាំទ្រឲ្យការរក្សាទុក Arlington ជាកន្លែងផ្ដល់កិត្តិយសជូនយុទ្ធជនឯទៀតលោកស្រី Donna De Felice ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Joseph De Felice បានថ្លែងថា
Our freedoms that we take for granted.
ជាជនទាំងនេះបានការពារសេរីភាពរបស់យើងដូច្នេះពួកគេស័ក្តិសមទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះ
។សពយុទ្ធជនជាង400000នាក់ពីសង្គ្រាមបដិវត្តដល់សង្គ្រាមសពថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចុះនៅទីនេះ។តាំងពីចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះសពទាហាននៅឆ្នាំ1864មកកន្លែងបញ្ចុះសពក្បែររដ្ឋធានី Washington នេះបានពង្រីក6ដងហើយការពង្រីកទី7កំពុងធ្វើនៅផ្នែកខាងត្បូងដែលនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងតិច420លានដុល្លារលោកវរៈស្នេហ៍អៃ Thomas Austin ដែលជានាយកវិស្វកម្មនៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington ថ្លែងថា
ការពង្រីកនេះនឹងបន្ថែមកន្លែងបញ្ចុះសព80,000តាមវិធី3 1/3 សម្រាប់សពក្នុងមឈូស 1/3 សម្រាប់បញ្ចុះសពបូជាហើយហើយ 1/3 ទៀតសម្រាប់សពបូជាហើយនៅលើដី
ទោះជាមានការពង្រីកក៏ដោយក៏កន្លែងបញ្ចុះសព Arlington នឹងពេញនៅទូសវ័ត2060ការរត់បន្ទឹងលទ្ធភាពនៃការបញ្ចុះសពនៅទីនេះកំពុងធ្វើឡើងព្រោះមានទាហានជាង2លានអ្នកដែលនៅរស់អ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិងទាហានដែលមានមេដាយសំខាន់ៗស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលអាចបញ្ចុះសពក្នុងដីលោក Mark Belinsky នៃសមាគមទាហានអាមេរិកកាំងថានៅមានកន្លែងបញ្ចុះសពផ្សេងទៀត
The National Cemetery Agency runs 155.
ទីភ្នាក់ងារកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិចាត់ចែងកន្លែងបញ្ចុះសព155របស់ក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនខាងយោធាអាចបញ្ជូនពួកទាហានខាងពិធីបុណ្យសពឲ្យទៅបំពេញមុខងារទីនៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិដែលមានរួចហើយ
លោក Edward Bixby អ្នកជំនាញខាងបញ្ចុះសពដោយការពារបរិស្ថានថាមានជម្រើសផ្សេងទៀត
You do not have to embalm the individual so you don't have to introduce any
មិនចាំបាច់អប់សពកុំឲ្យរលួយទេដូច្នេះមិនត្រូវការដាក់សារធាតុពុលនៅក្នុងសពឬក្នុងប្រព័ន្ធទឹកក្នុងពេលអនាគតទេសពនឹងត្រូវដាក់ក្នុងប្រអប់ឈើស្រល់ឬក្រណាត់រុំសពដែលមិនឲ្យខូចបរិស្ថានសាកសពនឹងត្រូវដាក់ក្នុងដីផ្ទាល់ដូច្នេះគ្មានសារធាតុកាបូនទេ
អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington ប្រាប់ VOA ថាពួកគេធ្វើតាមស្តង់ដារបរិស្ថានទាំងអស់ប៉ុន្តែមានការជំរុញឲ្យមានជំរើសផ្សេងទៀតដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានឧទាហរណ៍រដ្ឋ California ថ្មីៗនេះមានច្បាប់បញ្ចុះសពដោយមិនប្រើថ្នាំគីមីការបញ្ចុះសពដែលមិនធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានដោយដាក់ធាតុនៅក្នុងកោដ្ឋឬបញ្ចុះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដីមានហើយនៅ Arlington តែគ្មានការលើកទឹកចិត្តលោកនាង McIntyre ជានាយកចាត់ចែងកិច្ចការនៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington លោកបានថ្លែងថា
The most recent burial was in 2013 I do believe but they're currently
សពថ្ងៃមានធាតុសព4នៅផ្នែកលេខ27ក្នុងកន្លែងបញ្ចុះសពមិនឲ្យខូចបរិស្ថានបើមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនយើងពិតជាមានកន្លែង
ក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនបានទុកកន្លែងបញ្ចុះសពបៃតងនៅកន្លែងបញ្ចុះសពថ្មី3ប៉ុន្តែកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីសភាអ្នកស្រី Lisa Posebon នៃក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនថ្លែងថា
In many cases there is minimal to no marking
កន្លែងបញ្ចុះសពបៃតងទាំងនោះភាគច្រើនគ្មានសញ្ញាអ្វីសម្គាល់ទេយើងតម្រូវឲ្យមានការសម្គាល់ផ្នូរទាំងអស់ឲ្យបានសមរម្យយើងកំពុងសុំច្បាប់ហើយ
លោកស្រី De Felice ជឿថាការផ្ដល់កិត្តិយសជូនទាហានអាមេរិកកាំងអាចធ្វើបានដោយមិនឲ្យខូចបរិស្ថានលោកស្រីថាអតីតយុទ្ធជនប្រហែលជាត្រូវជំរុញ
បើមានការសុំច្រើនសំណូមពរនេះនឹងក្លាយជាជម្រើសមួយទម្រាំដល់ពេលនោះពិធីបញ្ចុះសពបែបធម្មតានៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington អាចមានដល់30លើកនៅក្នុងមួយថ្ងៃការពង្រីកកន្លែងបញ្ចុះសពនេះនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2028ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបូបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថានៅក្នុងដំណើរការឃោសនានិងបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខកូជូបូជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ករណីមានការរឹតត្បិតដើម្បីសម្រួលដល់ការចុះយកព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានប្រសើរជាងមុនអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជូបូថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្នុងដំណើរការឃោសនានឹងបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបង្កើនការណែនាំដើម្បីសម្រួលដល់ការចោះយកព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM បានរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ស្ដីពីទូនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការតាមដាននិងរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ក្នុងវេទិកានោះក៏មានកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកកសែតក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងអំពីបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីការរើសអើងពីសំណាក់មន្ត្រីអាជ្ញាធរហើយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យថតរូបមិនឲ្យថតវីដេអូនិងហាមមិនឲ្យធ្វើបទសម្ភាសពលរដ្ឋក្នុងបរិវេណមណ្ឌលនិងការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយករណីខ្លះមានការសួរនាំអំពីការសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមនាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកអ៊ិតសូធឿតលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងការចោះឈ្មោះការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតជារឿយៗលោកតែងសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តនៅតាមទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតមានស្តង់ដារខុសៗគ្នាហើយអ្នកសារព័ត៌មានជាញឹកញាប់ប្រងនឹងការឃ្លាំមើលការសួរនាំការថតរូបកាតនិងថតរូបអ្នកសារព័ត៌មានពីសំណាក់អាជ្ញាធរព្រមទាំងករណីរដ្ឋបတ်ផ្សេងៗទៀតលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពទាំងនេះជាទម្រង់នៃការបំផិតបំភ័យនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
វាប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់បាទគឺជាទម្រង់ស្រដៀងគ្នានឹងករណីមុនគឺដូចជាការគំរាមកំហែងដែរកុំញេញ៉ៃកុំប្រកដាមានតែតាមមើលអាចជាសារមួយតាមនឹងដែរបាទ
លោកកនសវាងអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ថ្លែងថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅមានភាពប្រសើរសម្រាប់ការផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មានក្នុងការិយាល័យដោយមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំលោកថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋក៏គួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មានក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដែរកម្ពុជាតែងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អាណត្តិទី7អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកមុកដារ៉ាលើកឡើងថានៅពេលដែលកូជូបោចាញ់បានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពគឺមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិក្នុងការចូលយកព័ត៌មានក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយមិនមានការហាមឃាត់ឡើយលោកថាករណីនៃការចូលយកព័ត៌មានក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតគឺត្រូវជូនដំណឹងទៅកាន់ប្រធានការិយាល័យនិងត្រូវអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតតែកទិននឹងការរដ្ឋបတ်មួយចំនួននោះលោកមុកដារ៉ាបញ្ជាក់ថាលោកនឹងនាំយកបញ្ហានេះទៅក្រុមការងាររបស់គូជោបដើម្បីពិភាក្សានិងណែនាំក្រុមការងារបន្ថែម
ក្នុងករណីបើមានដូច្នេះមែនយើងខ្ញុំក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងយកគោលគំនិតនេះដើម្បីនៅការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2023នេះដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការបង្ហាត់បង្រៀនដល់ក្រុមទាំងឡាយនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់យើងគ្រប់លំដាប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យលោកបានជ្រាបបានយល់ដឹងឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលជានីតិវិធីអ្វីដែលជាក្រមសីលធម៌បានកំណត់
បើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូជបរូបនេះក្នុងករណីដែលមានការហាមឃាត់ការចូលយកព័ត៌មានលោកជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកនាំពាក្យនិងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
ប្រសិនបើជាករណីណាមួយដែលមិនប្រក្រតីខុសទៅនឹងបែបបទនឹងនីតិវិធីឬក៏ក្រមសីលធម៌នេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់លោកអាចនឹងទំនាក់ទំនងមកគូជបងហើយជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យឯកឧត្តមហងពទាតែម្ដងបានគឺលោកអាចនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមបានទាន់ពេលវេលាបានបើពុំដូច្នេះទេក៏អាចនឹងទំនាក់ទំនងទៅអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដែលមានឯកឧត្តមទេពនិថាដែលលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិផ្ទាល់ទៅលើការងារទាំងអស់នេះ
ក្នុងចំណុចទី5នៃក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលចេញដោយគូជូបអ្នកសារព័ត៌មានអាចថតនិងយកព័ត៌មានអំពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីគណៈបណិយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតការរាប់សញ្ញាឆ្នោតការបូកសរុបលទ្ធផលនិងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានបំណងថតយករូបភាពក្នុងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតត្រូវជម្រាបជូនដំណឹងទៅក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតជាមុននេះបើតាមក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការតាំងពិព័រណ៍ Mario Pol កាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុង New York បានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីនេះរួមបញ្ចូលរូបថតនិងវីដេអូដែលទទួលបានពានរង្វាន់តែត្រូវបានថតដោយអ្នកកាសែតចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធអ្នកនាង Nina Vishneva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកម៉ែនកំសែងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Eugenie Maloletka អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសង្គ្រាមថ្លែងថា
I could never have imagined that I'd be documenting
ខ្ញុំមិនបាននឹកស្មានដល់ថាខ្ញុំនឹងចងក្រងឯកសារបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំនៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេ
លោក Maloletka និយាយថាលោករំជួលចិត្តនៅអ្វីដែលលោកបានឃើញនៅទីក្រុង Mariupol របស់អ៊ុយក្រែនម្ដងហើយម្ដងទៀតមនុស្សរាប់លានអ្នកបានឃើញរូបភាពនេះជាពិសេសរូបភាពនៅផ្នែកសម្ភពនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងទោះបីជាពួកគេមិនស្គាល់ឈ្មោះលោកក៏ដោយលោកម៉ាឡូឡេតកាថ្លែងថា
We went to the hospital where all the women were evacuated
យើងបានទៅមន្ទីរពេទ្យដែលស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបានជម្លៀសចេញហើយយើងបែរជាត្រូវឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះអគារក្បែរនោះត្រូវទាហានរុស្ស៊ីកាន់កាប់ពួកគេបានវាយប្រហារ
លោកម៉ាឡូឡេតកានិងសហសេវិកលោកទីស្លាវឆាណៅធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP និងមានដើមកំណើតដោយក្រែនអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់ជាប់នៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលប៉ុន្មានម៉ោងមុនរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយជាអ្នកកាសែតចុងក្រោយដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងអស់រយៈពេល20ថ្ងៃពួកគេបានចងក្រងឯកសារអំពីជីវិតរបស់អ្នកស្រុកក្រោមការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីលោកម៉ាឡូឡេតកាថ្លែងថា
It was a shock for us. Missiles would hit the children's ward.
វាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់យើងកំជួយធ្លាក់លើផ្នែកកុមារផ្នែកសម្ភពដែលមានស្ត្រីនិងទារកពេលឃើញស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបានគេដឹកចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងសភាពបែបនេះវាគួរឲ្យខ្លាចណាស
់ពួកគេនិយាយថារឿងមួយដែលអ្នកក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលសុំឲ្យអ្នកកាសែតទាំងពីរជួយគឺត្រូវឲ្យពិភពលោកបានឃើញនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះអ្នកកាសែតនេះនិយាយថាទាហានរុស្ស៊ីបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនពួកគេហើយព្យាយាមបង្ខូចកិត្តិយសការងាររបស់ពួកគេលោកម៉ាឡូឡាតកាថ្លែងថា
I didn't want to try Russian hospitality on myself.So the best
ខ្ញុំមិនចង់សាកល្បងការស្វាគមន៍ពីរុស្ស៊ីទេដូច្នេះអ្វីដែលល្អបំផុតគឺរត់ចេញយើងបានសម្រាកមួយយប់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយព្រឹកឡើងយើងត្រូវបានជម្លៀសចេញ
លោកម៉ាឡូឡេតកានិងលោកឆឺណៅបានចាក់ចេញពីទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលមួយថ្ងៃមុនពេលដែលសារមហោស្រពក្នុងក្រុងត្រូវបានទម្លាក់ក្របែកលោកម៉ាឡូឡេតកាសោកស្ដាយដែលមិនបាននៅទីនោះអគ្គកុងស៊ុលអ៊ុយក្រែនលោកអូលេកស៊ីហូឡូបូវជឿថាពីពណ៌ញូវយ៉កនេះជាវិធីមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកនៅអំពើខុសខើដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូល
The more people see this, the more emotional signals those
មនុស្សកាន់តែច្រើនឃើញរឿងនេះជួយជំរុញមនោសញ្ចេតនាកាន់តែច្រើនដល់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗវានឹងបន្ថយទស្សនវិជ្ជាគ្មានប្រយោជន៍ អំពីវិសាលភាពដែលពិភពលោកគួរជួយអ៊ុយក្រែន
បន្ទាប់ពីការតាំងពិព័រណ៍បញ្ចប់នៅទីក្រុងញូវយ៉កវានឹងបន្តដំណើរទៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកដេនីគីមកាលពីក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1985ដោយមានគោលបំណងជួយសហគមន៍ខ្មែររបស់លោកសពថ្ងៃលោកដេនីកំពុងបម្រើការងារជាប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលរួមកិច្ចការសង្គមយ៉ាងសកម្មនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកដេនីគីមកាលពីចុងខែសីហាដូចតទៅ
Come on in ខ្ញុំឈ្មោះ Danny Kim ខ្ញុំកើតនៅជំនាន់ពលពតដូច្នេះហើយបានរស់ជំនាន់ពលពតប្រហែល3ឆ្នាំពេលយួនចូលមកពួកខ្ញុំក៏គេចលះចេញទៅប្រទេសថៃកន្លែងនឹងជួនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនៅជ្រុំខាវដាងនៅបានប្រហែល7ឆ្នាំហើយក្នុង7ឆ្នាំហ្នឹងការរស់នៅវាមិនដូចការរស់នៅធម្មតាដែរវាព្រោះយើងរស់ក្នុងរបបគេចែកមហូបចែកអីឬលបងព័ទ្ធជុំវិញគ្មានភ្លើងគ្មានទឹកហើយមួយទៀតក្រុមគ្រួសារក៏មហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយយើងនៅប្រទេសយើងធម្មតា
This one is the Cambodian police hat. So I went to Cambodia and I asked my family to get me a hat because like I said I love Cambodia. So everything I can get for souvenir and collection.
ក្នុងឆ្នាំ1985ហ្នឹងយាយខ្ញុំគាត់នៅ Texas គាត់បានទនីខ្ញុំទនីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមកនៅអាមេរិកចេញពីនឹងមកក៏គេឲ្យទៅនៅ Texas ខ្ញុំទៅនៅនឹងបានប្រហែលប្រហែលខែហ្នឹងក៏នាំគ្នារើមកនៅ California ពីព្រោះឮសូដា California ហ្នឹងមានធារកាសល្អស្តៀងស្រុកស្រុកខ្មែរយើងហើយមានការជំនួយមានអ្នកដែលបកប្រែខ្មែរមាន program ដែលជួយខ្មែរយើងឲ្យរបៀបការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡងប៊ីចបានប្រហែលប្រហែលឆ្នាំទៅក៏ខ្ញុំបានរើមកនៅ Stockton ហើយខ្ញុំចប់ High School នៅ Stockton ហ្នឹងទៅក៏ចូលទៅរៀនកលិចខ្មែរយើងហៅសកលវិទ្យាល័យរៀនបានខាងច្បាប់បន្តិចបន្តួចខ្ញុំក៏ទៅរើទៅរៀនខាងធ្វើខាងប៉ូលីសវិញឥឡូវនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើប៉ូលីសនៅទីក្រុង Fresno បានប្រហែល24ឆ្នាំហើយ a way that ខ្ញុំគិតថាសំខាន់នោះគឺខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យគាត់ទុកចិត្តក្រសួងប៉ូលីសនិងក្រសួងរាជការខ្មែរយើងខ្លះគាត់យល់ច្រឡំគាត់គិតថាអាកៀងមិនសូវយល់ចិត្តទុកដាក់សង្គមខ្មែរយើងប្រមាណ
True there and
ដោយសារភាសាមានបញ្ហានិយាយភាសាមិនបានពេលមានបញ្ហាឬក៏ប៉ូលីសគេមកធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅគាត់អត់សូវដឹងថាពាក្យអីនិយាយជាមួយគេក៏គាត់គិតខុសថាពួកប៉ូលីសកាន់ជើងខាងនេះខាងនោះដូច្នេះហើយខ្ញុំចូលធ្វើប៉ូលីសនេះគឺចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមខ្មែរយើងកុំឲ្យពួកគាត់ខ្លាចហើយម្យ៉ាងទៀតជួយធ្វើជាស្ពានមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងអាចអាចពិភាក្សាជាមួយក្រសួងប៉ូលីសនិងរាជការបានស្រួល
Get out there and be safe.
ហើយមានយ៉ាងទៀតមូលហេតុដែលខ្ញុំមានប្រវត្តិធ្លាប់នៅជំនាន់ពលពតធ្លាប់រស់នៅជំរំខាវដាងនៅជំរំថៃធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងដឹងយល់ច្បាស់ថាតើអ្នកក្រីក្រយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងចិត្តវិបត្តិយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានឱកាសនឹងជួយណែនាំគាត់ក្រុមបើជាមួយឆ្នាំ2014ហ្នឹងពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ថាក៏ចង់ទៅវិញទៅវិញខ្ញុំក៏ទៅលេងនៅផ្សាររាត្រី Night Market ពេលទៅលេងផ្សាររាត្រីខ្ញុំឃើញថាដូចថាទីធ្លាគេសប្បាយកន្លែងគេកម្មវិធីគេមានមហូបញ៉ាំមានការរាំរែកគេមាន
ក្រុមគូសាគេមានកន្លែងអង្គុយលេងពេលចុងសប្តាហ៍គេទៅញ៉ាំអីលេងខ្ញុំឃើញថាអូសុខខ្មាសុខអាមេរិកយើងមានចឹងដែរមិនដឹងសុបាយយ៉ាងណា you know ខ្ញុំឡប់មកវិញខ្ញុំថាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនៅ Fresno ដែលអាចជួយបង្កើតកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យមានវត្តយើងកុះកដល់កម្មវិធីវត្តយើងនេះមានទីធ្លាស្អាតមានវិហារមានកន្លែងសួនច្បារមានដើមពោធិ៍មានរូបពុទ្ធរូបមានទីធ្លាធំមែនទែនយើងបង្កើតផ្សាររាត្រី Fresno Cambodian Night Market because ខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្គាល់ Fresno and Cambodian ដល់2021កដាលឆ្នាំ2021ពួកខ្ញុំក៏មានកម្មវិធីកាត់សម្ពោធផ្សាររាត្រីពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្មែរសប្បាយកកកតាំងពីសង្គមកៀង Mexican ខ្មែរ Hmong Laotian គេមកទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាព្រោះគេថាសប្បាយមែនទែនគេបានឃើញវប្បធម៌យើងសិល្បៈយើងមហូបគ្រឿងញ៉ាំគ្រឿងលបែងលេងប្រជាប្រិយទាំងអស់សួនកំសាន្តសួនឯងយើងមានទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្មែរយើងប្រវត្តិធននិងសិល្បៈខ្មែរយើងគឺភ្លឺបំប្រងគេសរសើរគ្រប់គ្នាពុកម្ដាយខ្ញុំបាននិយាយពីប្រវត្តិពលពតហើយក៏កកចង់ឲ្យខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីឲ្យស្គាល់តើគ្រួសារខ្ញុំនៅមកពីណារងឆ្លងកាត់អីខ្លះតើនឹងខ្ញុំឃើញពួកគាត់ខ្វះខាតច្រើនស្រុកខ្មែរយើងសាលារៀនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសរៀងខ្លះខ្វះខាតច្រើនកន្លែងដែរដូច្នេះតាំងពីថាំងមកខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅវិញរាល់ឆ្នាំហើយពេលទៅម្ដងខ្ញុំຕົកលុយបន្តិចទួចថាវកាខ្លួនឯងខ្លះហើយមានបងប្អូនមិត្តភក្តិគេចូលខ្លះយកទៅទិញសម្ភារៈសាលាឲ្យសិស្សដូចជាសភៅខ្មៅដៃកងកបោបbackpack យើងទៅដើម្បីឲ្យក្មេងនឹងគេមានប្រើទៅរៀនឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំជីកដងទឹកមួយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនៅតាមខេត្តនោះក៏មានទឹកល្អប្រើដូចជាទឹកដាំស្លពេលខ្លះយើងជីកនៅក្នុងវត្តទៅជាដងទឹកសាធារណៈឲ្យក្មេងគេមកលេងក៏បានហើយដូចអ្នកភូមិនឹងប្រើក៏បាន
So the driver sits back hereSo the driver sits back here, and the passenger, when we want to load up passenger, you pick up this and you lower the step for the before the Khmer Rouge took over. My father used to work as a driver for this as a living, make a living out of this.
Yeah, for the Khmer Rouge, yeah. So,
ខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាអ្នកមួយដែលមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងសង្គមយើងថាយើងតំណាងខ្មែរយើងមួយដ៏ល្អក៏មកសាស្ត្រតីគេមើងងាយយើងថាយើងនឹងមើងគ្មានអ្នកជួយដឹកនាំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានតំណងល្អមែនទែនជាមួយសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Fresno
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងលឹមលីដាដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃ She Investment អ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផ្តល់ការអប់រំនិងជំនាញសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.